Man liekas, ka tas ir vienkārši tāds gājiens, kuru mēs tikai vēlāk sapratīsim, kas ar to bija domāts. Sajūtas, nezinu, varbūt bija daļēji uztraukums arī kāds, ka tas varētu skart arī mūs. Bet man liekas, ka tas ir kārtējais kaut kāds Putina un viņa līdzgaitnieku manevrs, jā, varbūt, lai novērst uzmanību, kaut kāda provokācija, vismaz es tā domāju. Es īsti neticu tam, ka tur nu, tāds tas dumpis demokrātijas atjaunošanai Krievijā vai kā citādi.
Es zinu, bet es nesakoju, nebija īsti tam laika bija jāmācās studijā.
Nē, es arī nezinu par tādu vispār.
Jā, es skatījos un sekoju. Es par to nu, priecājos, tāpēc, ka vienreiz tam visam ir jāpieliek punkts. Varbūt tad būs vairāk iespēju Ukrainai uzvarēt. Es tā īpaši politikā neiesaistos, bet nu, mana vislielākā vēlēšanās ir, lai Ukraina uzvarētu un beidzot būtu miers.
Un jums liekas, ka Vāgnerieši varētu palīdzēt?
Varbūt, ka viņi tur kādu afērsumu sataisītu, varbūt mazinātu viņu spēkus. Krievijas.
Nē, mēs biju uz laukiem, Jāņus svinējām.
Skatījos pa televizoru. Es domāju, ka viņš gāja, līdz galam neaizgāja, tāpēc, ka baidījās, ka viņu tur noķers un viņam gals būs. Griezās atpakaļ.
Kādas jums bija sajūtas?
Nu, nelabas, bailīgas. Tāpēc, ka nemiers var sākties. Kāds zina, kas pie mums Latvijā var notikt?
Sekoju līdzi. Krievijai raksturīgi momenti parādījās, kad kārtības nav tajā valstī.
Vai sekojāt līdzi Vāgneriešu dumpim?
Nē, bija par Līgo svētkiem, kā sanācis bieģins. Nu, tā bija dzirdēts, ka tur kaut kas viņiem tur tuvojās, viņi tur Maskavai nepatika kaut kādai, ka tur notiek ar to Maskavas varu. Grūti pateikt, kas tur viņiem notiek.